Interviul săptămânii.
Suntem într-o perioadă în care ne apropiem de bilanțul anului 2023, un an complicat din punct de vedere geopolitic. Am avut multe discuții cu dumneavoastră la Jurnal Militar, la Radio România Actualități, în care ați fost apreciat de către ascultători ca un om optimist în ceea ce privește direcția lumii libere.
Cu toate că am spus că 2023 va fi un an greu și nu se va termina războiul.
Și s-a confirmat.
Da.
Am trăit, iată, în această a doua parte a anului, deschiderea unui alt front important în Orientul Mijlociu. Aș vrea să începem discuția de aici, pentru că mai apoi vom veni către Ucraina și să vedem ce legătură este între deschiderea acestui front și, de fapt, toată situația internațională. Că avem acolo înspre China și acolo ceva de discutat.
Știți, istoria își are ironiile sale. În Orientul Mijlociu avem de-a face într-adevăr cu o operațiune specială a armatei unui stat național împotriva unor organizații teroriste. În Ucraina nu avem de-a face cu o operațiune militară specială, ci cu un război dus de un stat împotriva unui alt stat. Un război nedrept, un război de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei, atacate fără niciun fel de motiv. Este mai dificil pentru oamenii obișnuiți să vadă legăturile dintre cele două teatre de operațiuni, dintre cele două fronturi, dar ele există. Să reamintim celor care ne privesc că doar cu 3 săptămâni înainte de atacul Hamas din Israel, ministrul apărării Shoigu a fost la Teheran. În urma discuțiilor de la Teheran, după câteva zile, rușii au plasat un satelit geostaționar deasupra Israelului. Noi știm foarte bine că acestea au rolul, în primul rând, de spionaj, de culegere de informații. Iar în ziua atacului ați văzut că atacatorii, teroriștii Hamas, aveau camere care filmau operațiunea. Unii dintre ei au căzut în luptă pentru că izraelienii au opus și rezistență acolo unde au putut. De la cei căzuți s-au recuperat camerele și surpriza foarte mare a fost că pe camere înregistrările arătau că unii dintre acești atacatori vorbeau între ei rusește. Iată trei elemente pe care experții le pun întotdeauna în legătură directă, pentru că ei nu cred în coincidențe. De ce experții sunt atât de pesimiști și nu cred în coincidențe? Probabil că e o chestiune care ține de cantitatea și valoarea informației pe care o dețin. Există această legătură, așa cum nimeni nu se mai îndoiește că toată operațiunea din Orientul Mijlociu, din Israel, a dus la o depresurizare a tensiunii pe care o aveau trupele ruse pe frontul din Ucraina și la o deplasare a atenției opiniei publice mondiale de la ceea ce se petrece în Ucraina către ceea ce se petrecea acum într-un mod absolut barbar în Israel. Toate lucrurile astea n-au făcut altceva decât să ajute pe Vladimir Putin, ca dovadă că după 2 ani de zile este pentru prima dată când președintele Putin începe să călătorească peste hotare, dincolo de fostele republici sovietice. Nu? Chiar în timp ce noi vorbim, domnia sa s-a aflat în Orientul Mijlociu, în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.
Și cu o deplasare absolut spectaculoasă, însoțit de Suhoi.
De 4 avioane de luptă Suhoi, ultimul tip, și de o mulțime de oameni de afaceri și specialiști ruși. Când spun specialiști, sugerez că nu știm cu ce se ocupă chiar toți cei din delegația care l-a însoțit pe președintele Putin.
Ca de obicei.
Da.
Ce înseamnă asta pentru noi? Pentru noi, dar mai întâi pentru America.
E o întrebare foarte dificilă, pentru că comportă două planuri de analiză total diferite. Să începem cu ultimul, cu planul american, pentru că în funcție de ce se petrece acolo, lucrurile se aranjează și în întreaga lume. În momentul de față, America se pregătește să intre în anul electoral. În anul 2024, la capătul căruia au loc alegerile prezidențiale, în America președintele este conducătorul direct al executivului, deci cine câștigă președinția este cel care conduce America și conduce și lumea liberă, lumea democrată. Pentru că Statele Unite ale Americii sunt cea mai importantă țară din această lume democrată, liberă, bazată pe drepturile omului și pe o economie liberă, o economie de piață liberă. Ei bine, lucrurile nu stau foarte bine, pentru că singurii candidați anunțați previzibil până acum sunt tot Biden din partea democraților și Trump din partea republicanilor. Or, Biden este erodat de aflarea la putere. Întotdeauna cel care se află la putere, persoană sau guvern, este erodat de guvernare. În schimb, Trump încearcă să se aureoleze ca victimă a democrațiilor și a justiției americane. Sunt 4 mari procese cu peste 70 de capete de acuzare penale împotriva lui pentru evenimentele care au avut loc la sfârșitul mandatului său și au culminat cu asediul Capitoliului. Dar au început cu nerecunoașterea rezultatului alegerilor de către Trump și echipa sa.
Fapt fără precedent.
Absolut, și de aceea și reamintesc acest lucru. Ori aici lucrurile sunt foarte clare. Partidul Republican, din păcate, este rupt în două. Cam 60% este dominat de partizanii lui Trump și ceilalți 40% sunt vechii republicani, anticomuniști, pro-democrații, pur și duri. Dar ei deja nu mai controlează partidul. Și aici este o foarte mare problemă, pentru că dacă ei ajung la putere, se va întâmpla ceea ce se întâmplă acum în Congres. Ei domină Congresul după rezultatele de la midterm, de la jumătatea termenului, și ați văzut, Congresul, iată, refuză să valideze ajutorul pentru Ucraina. Acolo nu este vorba, și acum ajungem și la noi, nu este vorba de Ucraina, atenție foarte mare, da, războiul se desfășoară în Ucraina, dar este un război între o internațională fundamentalistă, iliberală, antidemocratică, împotriva lumii democratice, a lumii libere, bazată pe drepturile omului și pe reguli. Ori aici avem Rusia, avem Iranul, avem Coreea de Nord aici, avem China, pentru că Xi Jinping, care este un om format de elita comunistă de pe vremea lui Mao Zedong, tatăl său fiind un înalt funcționar al regimului Mao, Xi Jinping este un om care fundamental e antioccidental, care a instituit în China un regim de conducere personală. El, de când a venit la putere și până astăzi, deci de 2012, a epurat 10.000 de oameni. A declanșat o așa numită campanie anticorupție, foarte populară, nu? Întotdeauna poporul se bucură. Atunci când se declanșează o campanie anticorupție, poporul se bucură. Foarte bine le face, domnule, au furat, să fie pedepsiți. Dar sub această umbrelă a luptei anticorupție, el și-a eliminat toți adversarii, culminând cu dispariția, că pur și simplu au dispărut, dispariția ministrului de externe și a ministrului apărării din China, deci astea sunt cele mai recente, care erau, atenție foarte mare, erau oamenii lui, erau oameni promovați de Xi Jinping. Xi Jinping înscrie China, împotriva intereselor Chinei, înscrie China în această internațională antidemocratică. El a și transformat, de altfel, începutul de economie de piață din China într-un fel de capitalism de stat, unde statul decide ce se fabrică, ce se construiește, unde, ce se exportă, unde se exportă și așa mai departe. Știm foarte bine unde duce o astfel de politică. Ne întoarcem deci la noi. Noi suntem, noi România, foarte puțin oameni înțeleg, și pe mine mă doare acest lucru, că noi românii nu înțeleg că noi facem parte din această lume democratică. Noi facem parte din Uniunea Europeană. Noi facem parte din NATO. De la al doilea război mondial și până acum, n-a mai fost război în Europa și a fost o înțelegere. De aceea a apărut OSCE-ul. Da? OSCE-ul, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, era menită să adune în jurul mesei de negocieri toți protagoniștii, toți actorii europeni, ca să nu mai fie niciodată război pe acest continent, pe bătrânul continent. Și iată că acum avem război, pentru că s-au încălcat toate înțelegerile, toate cutumele. E un război de agresiune. Și este extrem de dramatic. Deci noi suntem, noi ca parte a lumii libere, suntem în acest război cu internaționala antidemocratică, internaționala fundamentalistă, a celor care interzic oamenilor să vorbească liber, să gândească liber, interzic femeilor să umble cu părul descoperit. Poți să mori
pentru asta.
Pentru asta. Interesul nostru național, interesul fiecărui român, este ca în această confruntare globală, lumea liberă, lumea democratică, lumea bazată pe reguli, să câștige, astfel încât să asigure un viitor mai bun omenirii. Nu un viitor în care ne întoarcem fiecare în țările noastre, în spatele unor metereze, ca în Evul Mediu, ne înconjurăm de șanțuri de apărare, le umplem cu apă și țăruși otrăviți și stăm acolo și suntem liberi înăuntru zidurilor. Suntem liberi ca într-o temniță. Așa ceva Nu se poate. Spre lumea aceasta nu vrem să mergem. Și atunci, da, fiecare dintre noi plătește acum costurile acestui război. Nu plătim, slavă Domnului, cu sângele tinerilor noștri pe front. Dar plătim prin inflație, prin creșterea costurilor vieții, prin problemele care sunt în economie, pentru că e război.
Vă propun să ne referim în finalul interviului la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Urmărim, vin și spun încă o dată, de mult timp, de când a început agresiunea Rusiei din Ucraina, urmărim evoluția războiului. Ați fost optimist într-o bună parte din intervențiile dumneavoastră.
Da.
Exact cum previzionați dumneavoastră în interviurile trecute, lucrurile nu stau deloc bine pentru ucrainieni.
Era previzibil. Primul an a fost anul ucrainienilor. A fost atacul, para de ucrainieni, i-au zvârlit înapoi pe ruși, toată lumea a fost entuziasmată de reușitele militare ucrainiene, după care, vă aduceți aminte că discutam, se urma să se intre într-un război de poziții. Exact asta s-a întâmplat în acest an, s-a intrat într-un război de poziții, care însă a avut niște particularități. Iată că încep să iasă informații la iveală că între consilierii americani și generalii ucrainieni au existat o nepotrivire de strategie. În vreme ce americanii au cerut continuarea, inițierea contraofensivei și continuarea ei și abandonarea Bahmutului, ucrainienii au spus nu, rămânem la Bahmut, apărăm Bahmutul și practic în toată acea bătălie surdă pentru Bahmut, care a durat mai bine de jumătate de an, rușii au avut timp să își facă toate pregătirile defensive, toate fortificațiile defensive, inclusiv minarea, ați văzut, a teritoriului pe o adâncime de 3-4 kilometri. Astfel încât atunci când ucrainienii au trecut la contraatac, după 4 zile au avut niște pierderi extraordinare și comandantul ucrainean a fost nevoit să oprească acest tip de ofensivă pentru a încerca să găsească alte soluții și între ele fiind aceste desanturi care să treacă pe malul celălalt al Dniprului să constituie capete de pod, lucruri complicate. Cu atât mai mult cu cât timpul a trecut și iată a venit iarna. Iarna ce se va întâmpla? Probabil că vom asista la un fel de contraofensivă rusă, dar care se va baza în continuare pe artilerie, pe bombardamente strategice asupra facilităților ucrainiene de bază, în așteptarea primăverii, când va fi o nouă încleștare de forțe. Ce se va întâmpla anul viitor rămâne de văzut. De ce spun că rămâne de văzut? Pentru că nu pot să nu ascult ceea ce a spus fostul comandant al trupelor americane în Europa, care a spus, da, domne, sigur că ucrainienii au primit arme occidentale. Au primit suficiente cât să nu piardă, dar nu destule ca să câștige. Și gândiți-vă doar că Uniunea Europeană se angajase ca până în martie, deci din martie anul acesta până în martie anul viitor, să furnizeze 1 milion de obuze Ucrainei. Ne apropiem, cred că, deși e sfârșitul anului, de vreo 300.000.
Poate fi una dintre explicații.
Sigur că da, pentru că în timpul acesta rușii au primit obuzele din Coreea de Nord, au primit rachete și drone din Iran, au trecut deja la fabricarea în facilitățile industriale proprii de drone după modelul celor iraniene. Economia trece pe picior de război și eu vă aduc aminte un singur lucru. Apropo de corul de detractori care spun, doamne, ce sancțiuni, Rusia nu simte nimic? Păi, evident că nu simte. Putin s-a pregătit 20 de ani pentru acest război, pentru această confruntare cu lumea liberă, cu Occidentul. Știm cu siguranță de 600 de miliarde de dolari puși deoparte pentru acest război și probabil peste 1000 de miliarde rezerve în aur, pentru că au cumpărat masiv aur și ei și chinezii, dar acum ne referim la ruși. Deci, dacă a cheltuit până acum, să zicem, 100 de miliarde, mai are bani pentru încă 5 ani în acest ritm. Lucrurile sunt limpeze aici. Gândiți-vă că ajutorul dat Ucrainei, nu, de Statele Unite, a fost undeva la 44 de miliarde de dolari față de 100 de miliarde cât au avut rușii. Bun, hai să spunem că am mai dat și Marea Britanie și Uniunea Europeană, sunt 50 de miliarde, jumătate din banii rușilor pentru acest război. Ucrainienii sunt efectiv de admirat, dar sunt eroici în ceea ce fac, în lupta pe care o duc, merită susținuți până la capăt, prin toate mijloacele pe care le avem, pentru că, repet, acolo, pe câmpiile Ucrainei, se decide viitorul Europei.
Oamenii de acasă, la ce ar trebui să se aștepte mesajul de final, așa cum vă invit în fiecare interviu?
Oamenii de acasă sunt înțelepți. De foarte multe ori poporul e mai înțelept decât bănuiesc unii. Sunt convins că nu-și fac planuri înflăcărate, că sunt prudenți, că își chivernisesc cu grijă ceea ce au și că se pregătesc pentru un an după chipul și asemănarea celui pe care l-am traversat.
Domnule profesor, mulțumesc mult și vă mai așteptăm la interviul săptămânii.
Cu plăcere.
Mulțumesc.